persecución política. Entre ellos se encontraban los representantes de Sortu, Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Fernando Barrena, Juan José Petricorena o Nico Moreno, los parlamentarios de EH Bildu, Laura Mintegui, Maite Beitilarrangoitia, Peio Urizar u Óscar Matute, el diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, y también varios junteros de Bildu. Y marzo se despide con 1.454 desempleados más en Hego Euskal Herria. En total, 230.562 personas más. Solo en Nafarroa ha descendido la tasa de paro, pero solo un 1,24%. En Nafarroa son 52.424 las personas registradas sin trabajo, 658 personas menos que en febrero. En Araba, Vizcaya y Guipúzcoa son 2.112 las personas registradas en Lanbide. Araba tiene los peores datos de marzo, con 737 desempleados más. Le sigue Vizcaya y Guipúzcoa, pero Vizcaya sigue siendo todavía el herrialde más castigado por el paro. Los datos del Estado español no son nada tranquilizadores. Aunque el paro haya bajado un 0,35%, hay 4 millones de parados registrados. Y este sábado se cumplirán 2 años de la muerte de Íñigo Cabacas. Hoy mesa redonda en la que intervienen el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, y el abogado y el senador de Amaiur, Iñaki Goioaga. Participarán en una mesa redonda titulado Modelo Policial, con motivo de que esta semana se cumple, como decíamos, el segundo aniversario de la muerte del joven aficionado del Athletic Club Íñigo Cabacas. Será en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información a las 12 del mediodía. Y agentes de la Ertzaintza han detenido en Baracaldo a un hombre de 49 años acusado de golpear y agredir con un cuchillo de cocina a su expareja, que sufrió cortes leves en una pierna y un brazo, de los que fue atendida en un centro hospitalario. La Ertzaintza recibió a las 9 menos 5 de la noche de ayer la llamada a través del teléfono Borcha, repartidos entre mujeres víctimas de violencia de género, de una mujer que estaba siendo agredida por su expareja en su domicilio, según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado. Y alerta en Chile: evacúan a toda la costa por una alerta de tsunami tras un potente seísmo. Un terremoto de magnitud 8,2 en la escala Richter y de larga duración se ha producido en el norte de Chile. A las 9 menos 10 minutos hora local, las autoridades de la Oficina Nacional de Emergencias activaron la alerta por tsunami y ordenaron evacuar de forma preventiva todo el borde costero chileno de unos 4.329 kilómetros. La población que vive cerca del Pacífico se ha refugiado en zonas de mayor altura. Las olas provocadas por el tsunami de unos 2 metros van llegando hasta las zonas costeras y han dejado algunas inundaciones en las calles más próximas al mar, aunque no ha causado por ahora grandes daños. Son las 10:35 de la mañana. Volvemos a las 11 con más noticias y os dejamos con la segunda parte de Kale Gorrian con nuestra compañera Eider Olazar.
Kale Gorrian, abildua, infozazpi.com. Aktu hitza. Zure iritziak, deialdiak, salaketak, oharrak edota burutazioak entzun nahi ditugu. Eta horretarako bide ugari dituzu eskura. WhatsApp bidez, 666-32-9-2-0-8 zenbakian, Twitter eta Facebookeko gure kontuetan edo zuzenean hitz egiteko ere 900-999-34 doako telefono zenbakian. Hartu iza! Amarrak eta hogeita amasei minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta egunon guztioi. Pablo Hasselrap abeslariari errimak amaitu zaizkiola, ala dio titularrean gaur Diario Basko egunkariak. Madrilgo Audientzia Nazionalak bi urteko espetxe zigorra ezarri dio, bere letrakin, bere kantuekin eta bere musikarekin terrorismoa goratzea leporatuta. Itzek, letrek, mezuak antza min egin dezakete, zuzeu atarian irakurri diogu nahi Gonzalezi nola txoriak maite ez dituzten gobernuak ditugun inguruan. Twitter eta gainontzeko sare sozialak diren hegaztiek goi karguen gainetik egan egiterik ez badute ere, informazioaren kontrolak eskuen artetik ies egiteko arriskuak urduritu egiten dituela zenbait gobernu eta agintari. Azken egunotan zer esan handia eman du Tayyip Erdogan Turkiako lehen ministroak Twitter eta YouTube sare sozialen erabilera debekatu izanak, baina Turkia ez da mendebaldeko zenbait sare sozial debekatu dituen herrialde bakarra. Eta sare sozialei bestelako bideak gehitzen badizkiogu, musika edota kontrainformazioa lantzen duten edabideak, Estatu Espainiarra ere ez dago salbo. Ateak ireki itxi ostean Nafarroan martxan den ahotsa.info Nafarroko kaleetan gertatzen dena zabaltzeko edabidea proiektu komunikatiboa laguntzeko crowdfunding sistema ekimena gaur amaituko da. Hortxe aukera gobernuen gainetik bestelako informazioa jaso eta zabaltzeko aukera ematen duen edabidea bultzatzeko aukera. Amarrak eta goita meretzi minutu dagoeneko jo dituen akasteragoaz, egunero bezala, eta ongi etorri guztioi.
Egunero Kale Gorrian, tertulian.
Bueno, eta egunero bezala tertuliarekin hasiko gara gaur ere, hausnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako gaur ere gurekin, bilagun, batetik, Mikel Garzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Markel Ormazabal, egunon zuri ere, Markel.
Egunon zuri ere.
Bueno, eta gaur Euskal Herriko gazte mugimenduari, antolatuari, bereziki erreparatuko digu gaurkoan, eta lehenik eta behin, apriaren 17tik 20ra bitartean, Ernai eta Aitzina gazte antolakundeek Altsasun antolatu dituzten topaketei begira jarrita, gazte burutakzio, izena jarri diote, hausnartu, buruari eragin, eta akziora pasatzeko gakoak eskaintzeko topaketak izango direla iragarri dute, borroka praktiken inguruko formazio teoriko eta praktikoa ez ezik, eskaintza kulturala ere egongo da, hiru egun horietan, esan bezala apriaren 17tik 20ra, eta harreman nazionalak estutzeko aukera izango dela ere esan dute Koldo Etxegarai, Aitzinako bozeramaleak eta Maialen Etxeberria Ernaiko kideak eman dituzte xetasunak, entzongo ditugu segidan.
Bai Ernai, bai Aintzinaren aldetik, beti nahikeri hori izan da, harreman nazionalak ukatea eta harreman nazional horiek garatzea. Horrek suposatzen du ba, aldebikoak eramaten ditugula, harreman hori gure artean estua dela, eta alden eginean, alden aldi guztiz, bidegurutzeak atxemango ditugula. Bidegurutze hau, da adibidez, gaur ematen den burutakzioen topaketa.
Bai, azkenan hitz joko bat da, ez? Buru eta akzio, ez? Ba, pixkate buruari eragin, hausnartu, eztabaidatu, ekarpenak gure artean egin, eta gero akziora pasatzeko momentua dela ere bai iragarri, ez? Eta azken finean, ba, praktikan jartzeko aitzakia hori da akzio horren bitartez esan aitzen.
Hortxe bagazte, burutakzio topaketa kapriaren 17tik 20ra altxasun, harreman nazionalak garatu eta bidegurutzeak topatzea aipatu dute Ipar eta Hego Euskal Herriko gazteak elkarrekin arituz. Hasteko eta behin nola ikusten dituzue gazte mugimenduan antolatutako sinergia horiek esango dugu, Markel zugandik hasita.
Bai, bueno, lehenik eta behin aipatzea, badela gauza pozgarri bat, ez? Aitzina eta Ernaien artean burutakzio hau antolatu izana edo agian garren urtetikan aurrera bereziki Aikaren sorreratikan eta ohituak egon geralako edo gazte erakunde independentista eta ezkertiarre nazional bat edukitzea, ez? Eta azkenengo urtetako prozesuek edo hor galdera batzuk edo duda batzuk edo uzten zituzten gutxienez bere garaian gazte erakunde detan lanean aritu ginen hainbat gazteren artean eta bada pozgarria bidegurutze aipatutako bidegurutze hoietan edo berriro elkar egitea, ez? Beraiek formulatu dutenean burutakzioaren kontu hau horrela adierazi dute, ez? Nola egin aurre sistemari, bai? Eta topaketa hauen emamia laburbiltzen duen galdera edo hori litzateke. Bazegoen nagako sentsazio bat, ez atzera ez aurrera zebiela, gazteriaren espazio hori gogo eta sakon batzuetan sartuta eta nire ustez bada salto kualitatiboa gogo eta hoiekin jarraitzaz aparte praktikotasunera begirako saioak antolatu izana edo ez. Begiratzen baldin badugu pixkat atzera, antzekotasuna eduki dezaken horrelako jardunaldiak aurkitzen ditugu 2005ean Markinan gazte mugik antolatzen dituen jardunaldi horretan eta egon ezalako errebisio bat egiten eta egia da alboratzen baldin badutu orduko eta gaur orain aurkeztu duten programazioa edo programazio eta planteamendu guzti horretan ausarta dela orain burutakzio hau, ez? Eta beraiek esaten dute, ez? Esperimentazioko beldurri gabeko belaunaldi bat dela eta bereziki pentsatu behar dela zeri eutsi behar zaion eta zertan iriki behar den gazteria edo gazteria independentista eta ezkertiar hori, ez? Nik uste badela galdera bat modernitaterikan aurrera eta bereziki globalizazioaren fenomenoarekin herri honek erantzun behar izan diona, hau da, nun itxi eta nun iriki, eta oso interesgarria egiten zaite momentu honetan gazteriaren espazio honek ere bai errebisio hori mai gainean jartzea.
Esango dugu jarrera desobedienteen lanketan sakondu eta horiek praktikan jartzeko unea dela, hori adierazi dute antolatzaileek, garaiotan desobedientziaren bidea oso presente dagoela diote, baina akziora pasatzeko momentuan utxuneak ikusi dituztela eta horri aurre egin nahi diotela, hain zuzen ere, entzungo ditugu adierazpen horiek.
Lantzen den ardatz nagusi bada ere, bai, formatzea, gaur formatzea, eta praktikotasunez kalean eragin ahal izatea eta zinezko alternatibak eraiki ahal izatea.
Desobedientzian inguruko eztabaidari hasiera emango genioke, okay? Ikusi dugulako Euskal Herrian azkenaldi hontan koiuntura soziopolitikoaren eraginez edo dena delakoa sortu dela desobedientzian sakontzeko asmo bat eta pixkat gure jarrera desobediente hori praktikan jartzeko asmoa, baino batzutan utxuneak egon direla ere bai nola egin hori, ez? Orduan pixkat eztabaida horrek hasiera emango genioke eta gero ja tailer desberdinen bitartez goizetan jendeak hartuko luke parte eta hor tailerrak esatearren izango direla mikropolitika eta hor pixkate bueno, ba, botere harremana saihesteko aukerak zabalduko lirateke.
Bueno, hortxe formatzea, kalean eragin ahal izatea eta alternatibak proposatzea. Nola ikusten duzu, gaur egon aipatzen da, bueno, despolitizazio garaietan bizi garela, belaunaldi gazteai begira batipat, Euskal Herrian esan behar da, horregun dela beti gazte mugimendu indartsu eta kaso garai batzuetan ez hain indartsua, baina nola ikusten duzu garai hauetan, esango dugu krisi eta batipat balore krisia nagusitzen den garaiotan horri ekiteko eta hori iraultzeko indarrak nola ikusten dituzuen, Mikel?
Bueno, nik ez dut uste despolitizatutako gazteria denik, gazte konprometitu asko ikusten ditut inguruan, egia da, garaian garaiko egoera eta beharren seme alabak garela, ez? Duela gutxira arteko gazten belaunaldia, ba, bueno, oparotasunaren eta kapitalismo indartsuaren garaiana, ez? Hasi gara. Eta oraingo gazteak, ba, diozun moduan, garai politiko berrian eta batez ere krisi ekonomiko sistemiko baten erdian, ez? Azten ari dira eta hasiko dira eta horrek ba, ezinbestean eragingo du, ez? Beraien bueno, antolatzeko moldean, borroka moldean, filosofian eta bueno, aurrera ekiteko moduan, ez? Adibidez, ikus daitezke inguruan auzolan proiektu pila bat, ez dakit ugaritu diren, baina behintzat ugariak direla ezin dugu ukatu, ez? Guk argian sail bai daukagu, bi astean behin argiteratzen ditugu auzolan esperientziak, eta bueno, ba, ikusi dugu ba, soberan ditugula Euskal Herrian, ez dakit beharrak berak edo beste filosofia batek bultzatuta, baina alternatiba bila dabiltza gazteak, eta bueno, atera dugun azkeneko auzolan esperientzia adibidez, Pasaian fabrika bat bihurtu dutela kulturgune, ez zaigu esperientzia berria iruditzen, ez, horrelako pila bat aurkitzen ditugulako, eta bueno, nik uste dut baietz gazteak mugimendu osoan hitzetan eta oso molde desberdinetan, baina borrokan direla, konprometituta eta aurrera egiteko gogoz, tartean aipatzen genuen moduan desobedientzia zibilaren ildotik, ez, ikusi dugu desobedientzia ekonomikoa, politikoa, oso ezaguna zaigu ja da LOMCE bezalako erreformen aurka sortzen ari den desobedientzia, eta hori nola errotu eta nola gauzatu ba, asmatzeko, ba, bueno, ez, hausnarketa eta ba, oso garatuta dagoela esango nuke.
Joan den asteko greba, hain zuzen LOMCEren aurka ikasle mugimenduak deitutakoa, iaren 27koa, bueno, esango dugu oso indartsua izan zela, gazte ugari eta ikasleak ikusi genituen kalean, eta akaso gazteria eta aniztasuna baita ere aipatu behar, ez auzolan esperientziak aipatu dituzuzu, Mikel, hor daude gazte burutak zio, bueno, topaketak, gazte abertzale eta ezkertiarrei begira, ikasle mugimendua baita ere, orain gutxi ere jakiten genuen Nafarroan gazte anarkistak taldea ere sortu dutela, akaso ere hori ere nabarmendu beharra aniztasuna, Markel?
Bai, nik, bueno, salto egingo dut aburreko galdera lehenik eta behin, nik eta Mikelekin kontra egin nahi gabe. bueno, bai iruditzen zaite gazteria despolitizaturik dagoela, gizartea bera, gizarte despolitizatu bat den einean, bai, oso argazkirokor bat ateratzen balen badugu, eta datuak mai gaina jartzen balen baitu, argi eta garbi, bueno, despolitizazioak hemen goleada zirabazten du herri honetan ere, bai, ez? Dena den, eta Mikelek esan duen bezala, egia da, badaudela esperientzia, bestelako esperientzia gero eta gehiago, esango nukenik, oso interesgarriak, eta ematen du, bueno, hor berriro pizkunde bat ematen ari dela, bai gazterian, eta bai gizartean oro har, ez? Aniztasuna aipatzen zenuen, nik uste hor badagoela handikat bat edo bueno, alako langa bat gainditu edo gainditzen ari dena lehen aipatu dugun gazte mugimenduaren barruko espazio ezkertiar eta independentista horrek, eta da bueno, beste saioren batean ere hitz egin izan dugu, ez? Eta bueno, ba 10 urtetako ilegalizazio prozesuaren ondorio edo inkluso errepresioa beraren ondorioz edo ba azken urteetan edo aurkitu dugun egora horri erantzuten diona, ez? Bueno, argi dago mugimendu politiko oro funtsezkoa duen kapital ideologiko eta transmisio kultural politiko hori hautsi duela errepresioak, ez dugu maiz hitz egiten horri buruz, baina bueno, ondorioak oso agerikoak dira, ez? Eta nik uste gazte mugimenduaren edo bueno, hainbat gazterakunderen baitan kontzientzia hori ere areagotzen ari dela, ez? Azkenean ba bueno, aurrez egindako lan guzti horren halako eten bat edo emanda eta horrek maila handi batean galarazi du sekulako aukera zabaltzen diren garaie hauetan horrelako freno antzeko bat egotea, ez? Horrek sortu ditu alako utxune batzuk eta nik uste utxune horiek betetzen ari direla zuk aipatu duzun bestelako gaztere erakunde edo espresio ezberdinen bitartez, ez? Eta nik uste erantzuten diola horri azken finean eta hau ere ezin dugu ahaztu gazten mugimenduaren barruan indar hegemonikoa izan dena azkenengo hamarkadetan, ezker abertzalearen inguruko gazte erakundea izan delako, ez? Lo cual iruditzen zait oso interesgarria ezker abertzaleko gazteria aktibatzen den enean, azken aldi honetan egon diren utxune horiek betetzera etorri diren beste gazte espresio horiekin, nik uste lehen ez bezala orain bide berriak jorratzeko aukera ematen dulako, ikuspuntu berriak sartzeko aukera ematen dulako, eta nik uste bide asko zer oparoagoa egin daitekela, bere garaian baino ez.
Bai, despolitizazio horren aurrean, ez, Markela aipatzen zenune transmisio ideologiko eta politikoaren beharra, eta zentzu horretan besterik gabe nik gehitu nahiko nuke gazte mugimendu ez, eta ari garela, ez, bereziki harreta deitzen didala, ez, azken urteotan garatu diren proiektu komunikatibo interesgarri eta potenteak, ez, gazteek beraiek eraikiak, hor ditugu piztu, hor daukagu hautsa.info, topatu.info, eta gazteek batez ere gazte ez osatuta dago eta errealitatearen berri, euren ikuspegitik ematen dute, euren bizi eta politika ikuspegitik, eta talde mediatiko handietatik urrun, ez? Gainera topatuk adibidez, txalotzekoa da, nire ustez Troika Bilbon egon zanean egin zuen jarraipena, edo 27M alegia lenguasteko ikasle greba orokorrari eman zion kobertura, ez, oso ondo antolatuta, lekuan lekuko eragileekin elkarlanean aritu zen, eta nik uste dut oso lan interesgarria egiten ari direla transmisio horretan behintzat, ez, adibidez atzo bertan uste dut iragarri zutela, ari direla egiten hetero araua dokumentala, eta azkenean hori, ez, beste ikuspegi bat, beste molde bat, eta gazteria hori ere azten eta gogo eta elkarlanean, ez.
Arrakalak dokumentala hain zuzen ere aipatzen zenuena. Interesgarri iruditu zaigu ere joan den astean Gotzon Elizburuk naizen kaleratu zuen iritzi artikuloa, titulo bezala French belaunaldia eta ondorengoak diona, eta gaitzen du naiz eta beren identitatea politikan oinarrituko duten gazteak egon, masa kulturaren erretenen itokine gure buruak ere bustitzen dituztela, ez garela impermeableak. Berak dio bazer gertatu ote den gurasoen politizazio belaunalditik, nolabait French telesaiarekin lotuta, French belaunaldira pasatzeko, ezkerraren ze porroten simbolo ote den telesail hau, eta oroa zergatik dauden egun identitate politikoak periferian, eta galdera egiten du ere krisi testu inguruak aukera berriak eskaintzen ote dituen identitate politikoak hegemonizatzeko. Markel, akaso ideia horri eutxi diozu lehen, pixka bat ezkertiar eta abertzaleen indarrak eta gazten indarrak eta antolakuntzak akaso beste batzuk ere aktibatzeak ekar lezakela, baina krisi garaiotan ere aukerak biderkatzen dira akaso?
Bai, irutzen zait, segurenik mugimendu ezkertiarrek uki dituzten galera edo utxuna, baina bereziki erantzuten dio egoera honek eta Gotzonek berak aipatzen zuenak gizartean bertan eman diren aldaketa ikaragarriei, ez azkenengo 20 urtetan ikaragarri aldatu da eta honen daukagun egoera aldaketa guzti horien ondorio da, ez. Hor badago galdera bat, nik uste etengabe jartzen dena mai gainean eta esango nuke etengabe jartzen dugula igual ja dagoeneko hain gazteak ez garen, ez, eta ez zer da gazteria, zer den gazte izatea edo existitzen aldu gazteriak berak, ez. Osea, nik uste gazte garenean oso argi dagoela, zer garen, baina adinean gora eginda zalantza guztiei sortzen dira, ez? Nik duela gutxi eukin duen aukera gazte politiketan lanean aritzen den pertsona batekin hitz egiteko, berak zalantza hori ere mai gainean jartzen zuen, eta berak definitzen zuen modu batetara nahiko interesgarri iruditu zitzaidan, ez? Berak esaten zuen, pertsona guztiok garai bat izan behar dugula esperimentatu alizateko eta bidez berriak jorratu eta saiatu alizateko, hau da, adinari begira baino berak identitateari loturik ulertzen zuen gazteria bera, eta hor bigarren galdera bat sortatzen zaigu, ez? Eta nola eraikitzen dugun identitatea. Gotzonek esaten zuen bezala, argi dago, aixialdiaren eremuan edo eraikitzen dugula gero eta gehiago identitate hori, azken finean, bueno, bakarka ezin dugulako eraiki, taldean eraiki garra, eta askotan aurkakoaren aurrean eraikitzen dugu, ez? Eta isialdiaren emumok eskintzen du, talde horren parte izan, eta identitate hori eraikitzeko aukera hori, ez? Dena den horren atzean ezin dugu gaztu, oraindik estruktura objektibo batzuk existitzen dutela, eta indar oso handia daukatela klase ekonomikoarena izan daiteken bezala, eta horrek azkenean, mugatuko digula isialdia bera, nun egiten dugun edo ez, ez? Baina egia da, eta hori bada konstatazio bat, lanari loturiko identitatera ikuntzak balin bagenituen, gaur egun gero eta gehiago, aixialdiaren ere moan ematen den konstrukzio bat edo dela, ez? Eta bueno, aixialdiaren ere moa guztiok ezagutzen dugu, ez? Nola dagoen espektakuluari erabat lotuta, eta nik uste gotzon ere, kezka horretatik abiatuta edo egiten zuela irakurketa hori.
Bai, hain zuzen justo pixkate gotzon Elizburuk aipatzezun, ez? Instituzioek askotan aixialdia hartzen dute, edo aixialdi politikak baino ez dituzte hartzen kontuan, gazteria kontuan hartzerakoan. Azkenean nik uste dut horren atzean dagola, jendia kontsumorako subjektu bezala hartzea, eta kasu honetan aixialdiren kontsumorako subjektu, eta gainera Mark Lekzioen moduan aixialdi mota jakin bat, ez? Azkenean askotan infantilizazioa egozten zaielako gazteei, ez? Baina oso begirada paternalista daukagulako barneratuta, baina azkenean gazteentzat egiten direlako gauzak edo gazteentzat direla esaten da, baina gazteak aintzat hartu gabe, ez? Berdin hezkuntzan, ez? Ikusi dugu ikasleak askotan kexatzen dira ikasleentzat egiten direla erreformak, ikasleentzat egiten direla ikaskuntza eta irakaskuntza ereduak, baina ikaslei galdetu gabe eta ikasleen iritzia kontuan hartu gabe, ez? Eta nik uste dute azkenean ies egiten dutela gazteek horretatik eta kontsumorra horretatik eta beraien bidea egiten ari direla. Eta adibide ugari ditugula gainera.
Aixialdera mugatutako gazte politikak aipatu dituzue, salaketa hori egin dute azken egunotan eta Gotzon Elizburu aipatzen ari gara eta esango dugu naizen argitaratutako artikulua, baina baita eldiario.esen joan den hilaren 29an argitaratutakoari erreferentzia egin diogula, eta jarrera paternalista horien aurrean eta gustoko ez dituzten jarrera horien aurrean kalera atera diren gazteak, ikasleak izan dira azkeneko argazki horren protagonista nagusiak joan den asteko greba horrekin lotuta, LOMSeri ezezko argia eman diotenak, eta esango dugu eredugarri izan direnak gure herrian, eredugarria eman duten erantzuna.
Bai, ala da, ziren 20.000 lagun bat atera ziren kalera, eta hori esanguratsua da, ez? LOMSeren kontra esate zenun bezala, baina baita ere sistema propioaren alde, herritik herriarentzat eta ikasleak aintzat hartuko dituen eredu baten alde, ez? Gaizka Azketa ikaslea bertzaleen kolektiboko kidearekin hitz egin nuenik, pixka balorazio egite aldera, eta beake komentatzen zuen erantzun horrek gogo eta eragin beharko liekela agintariei, ez? Erantzun handi horrek, ez? Ikasleri guztia protestan ikusteak. Hala ere, onartu zidan baita ere ez dutela gehiegi espero administrazioaren gandik, eta esperantza, lekuan lekuko ekimenetan eta alternatibetan daukatela jarrita, ez? Horre ikusi ditugu esperientzia oso interesgarriak, Orioko kurrikuluma kasu, edo herri unibertsitate eta tailerrak, ez? Leioako kampusean egin zituzten herri unibertsitateak, ikasleek beraiek autogestionaturiko eskolak, eta, esan barra daukat nian izan intzala, eta gozada bat izan zala, ze ikasle aktiboak, parte hartzaileak, kritikoak, kuestionatzeko eta ekiteko gogoz ikusi nituela, eta inolaz ere ez pasiboak eta despolitizatuak.
Dagoeneko hain gazteak akaso ez garen ontzat, irudi itxaropentsua, Markel?
Bai, izango dira lau bat hilabete edo ikasle mugimenduaren osasunari buruz hitz egiten egon ginela tarte honetan, akorduan dute Mikel Bera, baikor azaltzen zela, eta ni nahiko eszeptiko, momentu honetan, eta azkenengo grebaren ondoren, arrazoia ematen dio Mikeli, eta gira esan, sekulako erantzuna izan zen. Orain dagoen, nik uste orain dagoen erronka, ikasle mugimenduak daukan erronka da, gaur egun oso txertatu dagoen militantzia eredu intermitente hori, bai, joan etorriko hori,